Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju, kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Petak, 15. januar, u vestima dana. Neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Tadić, srpski parlament treba da usvoji dve rezolucije o zločinima u Srebrenici i o zločinima nad Srbima. Telenor ponudio 1.050.000 evra za licencu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji. Grozdana Olujić, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Sutra malo više sunca, najviše 4 stepena, u Beogradu do 2. U narednih pola sata između ostalog možete čuti dva komentatora, Ines Šaškor iz Zagreba i Boška Jakšića iz Beograda, o najavi predsjednika Srbije da neće doći na inauguraciju Ive Josipovića ako bude tamo predsjednik Kosova.
Većina ljudi u Zagrebu, ljudi koji se bave politikom, bi rado vidjela Borisa Tadića na toj inauguraciji, ali najvjerojatnije ga neće vidjeti. Mi se svi sjećamo prve inauguracije predsjednika Mesića prije 10 godina, kada se u Zagrebu pojavio tadašnji lider opozicije Zoran Đinđić. To je bilo jedno veliko osvježenje. Jedna velika regija na okupu, otvaralo se nova doba.
Pa ne mislim ni da treba preveličavati negativne aspekte nedolaska Tadića u Zagreb. Jednostavno će se svakako juriti prva prilika da se vrlo brzo organizuje prvi susret novog predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije.
Raste poverenje građana Srbije ka Evropskoj uniji, za optimizam u mnogome zaslužna vizna liberalizacija, kaže Milica Delević.
Čini mi se da ovaj prvi odgovor najbolje opisuje ono što naši građani osjećaju, a to je samo osjećanje da mogu slobodno da putujem, čak i ako to neću iskoristiti u skorijoj budućnosti.
Najpre pregled događaja dana.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Raste nezadovoljstvo i bez stanovništva Haitija zbog odlaganja distribucije neophodne pomoći nakon razarajućeg zemljotresa. Dženana Karabegović.
Mnogi Haićani izražavaju bijes zbog nedovoljne pomoći njihove vlade. Na ulicama grupe mladih pokušavaju da pomognu rijetkim preživjelima. Cijela moja familija je poginula. Moja nećaka, moja sestra, moja tetka i moja majka. Moja kuća je uništena. Ja nemam više gdje da živim, a i ljudi ovdje više nemaju gdje da žive. Želim da znam kada će vlada učiniti nešto, kazala Eloise Estimable. Oko 30 zemalja se već uključilo u spasilačke operacije, saopštio je američki State Department, ali se suočavaju sa ogromnim teškoćama na terenu. Aerodrom u Port-au-Prince, koji ima samo jednu pistu, je potpuno zagušen avionima koji donose humanitarnu pomoć i dovoze spasilačke ekipe. Komunikacije su u očajnom stanju, a kretanje po razorenoj zemlji veoma otežano zbog uništenih ili zakačenih puteva. Uz ove logističke teškoće, spasioci su također izloženi riziku od pljačke i kriminala bez mogućnosti da računaju na lokalne strukture koje su još i prije nesreće bile slabe.
Crna Gora i Kosovo danas uspostavili diplomatske odnose razmenom pisama ministara inostranih poslova Milana Roćena i Skendera Hisenija, saopštila je vlada Crne Gore. Predsjednik Srbije Boris Tadić je, kako prenosi Tanjug, izjavio da je jedino moguć i ispravan pristup da parlament Srbije usvoji dve rezolucije. Na taj način mi niti izjednačavamo, niti poredimo žrtve, kaže predsjednik Srbije. Prema njegovim rečima, saosećanje sa žrtvama iz Srebrenice ni na koji način ne isključuje pravo i obavezu Srbije da se seća svojih žrtava.
Što se tiče druge rezolucije o srpskim žrtvama, svaki narod koji bi ni podaštavao vlastite žrtve opet bi u etičkom smislu činio loše delo i smatram obavezom Srbije da donese i takvu rezoluciju. Ali baš zbog toga što ne treba donositi jednu rezoluciju, što treba pokazati empatiju ili sposobnost uživljavanja u tuđu muku, smatram da je potrebno doneti zbilja dve rezolucije i to ne u jednom danu.
Boris Tadić nije pomenuo genocid. List danas je objavio, pozivajući se na izvore iz vlasti, da u rezoluciji o Srebrenici neće biti pomenut genocid. Predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske danas su predali specijalnom tužilaštu za ratne zločine Srbije dokumentaciju o ratnim zločinima nad Srbima.
Ova vijest je u pravosudnim institucijama Bosne i Hercegovine dočekana sa negodovanjem. Potporu tužilaštva BiH Boris Grubešić kaže da su takve aktivnosti kontraproduktivne i štetne za procesuiranje ratnih zločina. Posebni odjel za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine postoji tek 4 godine, a podigao je više optužnica i procesuirao više predmeta ratnih zločina nad žrtvama srpske nacionalnosti nego što su to učinila neka tužilaštva u Republici Srpskoj, naglašava Grubešić, dodajući da je to činjenica koju Savez logoraša Republike Srpske prešućuje.
Naš odjel za ratne zločine počeo raditi prije 4 godine i mi možemo javnost obavještavati o našoj dinamici rada u ove 4 godine. Jer mi imamo 16 tužitelja odjela za ratne zločine i zna se točno koliko oni mogu u određenom vremenskom periodu procesuirati.
Danas se u Beogradu sastaju ministri spoljnih poslova Turske, Bosne i Hercegovine i Srbije, Ahmet Davutoglu, Sven Alkala i Vuk Jeremić. Ministri će prema najavama razgovarati o saradnji 3 zemlje, njenom daljem unapređenju i otvorenim pitanjima. Juče su ministri Hrvatske, Turske i Bosne i Hercegovine u Zagrebu razgovarali o tome kako pomoći da prorade institucije u Bosni i Hercegovini. Kompanija Telenor ponudila je 1.050.000 evra za licencu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji, objavila je Republička agencija za telekomunikacije. Prema proceduri, upravni odbor bi trebalo do 10. februara da donese odluku. Telenor Srbija je jedini učesnik na tenderu za drugu licencu kojom se ukida monopol u toj oblasti i koja se daje na 10 godina. Više od 15 plana u Srbiji ima blokirane račune. Ako se ne dogovore sa NIS-om o izmirenju dugova, za nekoliko dana prestaje grejanje. Beogradske elektrane oglasile su se samo saopštenjem navodeći da snabdevanje Beograd građana toplotom energijom neće biti ugrožena i pored toga što je zbog velikog duga Srbijagasu račun beogradskih elektrana blokiran. Republika Hrvatska danas obeležava 18. godišnjicu međunarodnog priznanja. Na dan 15. januara 1992. godine Hrvatska je svoju nezavisnost je priznalo tadašnjih 12 članica Evropske unije. Severna Koreja je prihvatila pomoć u hrani od susedne Južne Koreje, sa kojom već 2 godine ima odnose na najnižem nivou. Ovo saopštila je u petak južnokorejska vlada. Danas se završava kampanja za predsjedničke izbore u Ukrajini, koji će se održati u nedjelju. Istraživanja javnog mnjenja pokazuju da premijerka Julija Timošenko prati Viktora Janukovića. Ne očekuje se da će aktualni predsjednik Viktor Juščenko, koji je pobedio Janukovića 2004. godine u narandžastoj revoluciji, uspjeti da uđe u drugi krug.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I tematski deo emisije otvaramo detaljnijim informacijama o stanju na Haitiju, koje prenosi Dženana Karabegović.
Čeka se s nestrpljenjem da stigne američki nosač aviona na nuklearni pogon USS Carl Vinson, koji treba da služi kao baza za prihvat helikoptera, što je neophodno za dostavljanje pomoći i rasterećenje aerodroma. Taj brod još ima i sistem za prečišćavanje vode, 10 bolničkih kreveta i 3 operacione sale. S njegovim dolaskom bi se omogućilo evakuisanje povrijeđenih, prevoz likova i velike količine pitke vode, rekla je poručnik američke vojske Nate Christensen. Izraelska vojska danas je poslala 2 aviona s materijalom i ljekarskim timom od 220 osoba koji treba da postavi poljsku bolnicu. Ujedinjene nacije do sada su od vlada i kompanija dobile obećanja za pomoć vrijednu 268,5 miliona dolara, saopštila je danas ta svjetska organizacija. UN je saopštio da je prema prvim procjenama 300.000 ljudi izgubilo krov nad glavom u Port-au-Prince-u. Na Haitiju već radi nekoliko spasilačkih ekipa iz SAD-a, Francuske, Dominikanske Republike i Venezuele. Nedostatak bezbjednosti jedan je od glavnih problema za spasilačke ekipe. Xavier Castellanos, jedan od rukovodioca Međunarodne federacije Crvenog krsta, procijenio je da je u katastrofi poginulo između 40 i 50 hiljada ljudi. Peruanski premijer Velasquez Kesken, koji je doputovao na Haiti kako bi koordinisao pomoć svoje zemlje, izjavio je sinoć da je tokom posljednjih nekoliko sati sahranjeno 7000 ljudi. Uprkos tome, ulice su i dalje prepune leševa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar u vladi Srbije za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Srbija ne sme da dozvoli da se sprovede plan Euleksa o ukidanju srpskih struktura vlasti na severu Kosova.
Mislim da niti Srbi, niti država Srbija ne sme dozvoliti da takve institucije nestanu sa prostora Kosova i Metohije, i Srbi te pravo na svoje političko organizovanje, jer te institucije su jedina nada da mogu Srbi dole da opstanu i da mogu ekonomski da se jačaju. Iskustvo nas uči da posljednjih 10 godina vrlo malo je međunarodna zajednica i albanske vlasti su vrlo malo ulagale u srpske sredine gdje Srbi žive. Tako da jedino Beograd je dole ulago i naravno preko tih institucija.
Rekao je ministar Goran Bogdanović za Radio Slobodna Evropa. Najavu Pitera Fejta o integraciji severnog dela Kosova, Dušan Janjić, koordinator Foruma za međuetničke odnose, čita kao poruku Beograda da razmišlja kako da otvori komunikaciju između Srba na severu i kosovskih institucija. Beograd je u potpunom zakašnjenju, objašnjava Janjić.
I sad smo došli u situaciju da Beograd jednostavno laže Srbe s Kosova. Obećava im da će zadržati paralelne institucije za što nema snage ni novca. Paralelne, mislim na okruge, na opštine, nisu problem bolnice, škole, socijalne ustanove. Ovdje se radi o takozvanom predstavništvu vlasti, znači vlade Srbije. Ima jedna vrlo opasna poruka, to je da Beograd ne vidi realnost. Ako vi imate čitave opštinske činovničke strukture za Peć, za sredine u kojim uopšte nema Srba, onda je jasno da je to podgrevanje iluzija, da navodno sve je u redu, a tu su Albanci i Priština privremeno. Stvar je obrnuto. Meni se čini da je realnije da će Kosovo i Srbija biti u Evropskoj uniji i da granica neće biti važna.
Kaže Dušan Janjić, vlada Srbije izdvojila je 42 miliona evra za Kosovo iz budžeta Srbije u 2010. To je novac koji je namenjen izdržavanju lokalnih samouprava formiranih 11. maja 2008. u organizaciji Republike Srbije. Srbi koji su učestvovali na izborima koje je organizovala Priština neće dobiti ništa od ovog iznosa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ukoliko bi sutra bio raspisan referendum sa pitanjem da li podržavate članstvo Srbije u Evropskoj uniji, 65% građana odgovorilo bi da, pokazalo je najnovije istraživanje Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije. Anketa iz decembra pokazuje porast poverenja u Evropsku uniju od skoro 5% u odnosu na pre 6 mjeseci, porast evrooptimizma. Milica Delević, direktorka Kancelarije za evropske integracije, rekla je da je do pozitivne promjene raspoloženja došlo zbog odmrzavanja trgovinskog sporazuma, podnošenja kandidature za članstvo i posebno vizne liberalizacije.
Čini mi se da ovaj prvi odgovor možda najbolje opisuje ono što naši građani osjećaju, a to je samo osjećanje da mogu slobodno da putujem, čak i ako to neću iskoristiti u skorijoj budućnosti. Po meni, mi ćemo uvijek imati jedan solidan rezervoar podrške i izostanak podrške nikad neće biti razlog da Srbija se ne približi Evropskoj uniji. Ali mislim da će ona varirati sve više od konkretnih stvari kako ljudi budu primjećivali da zaista od njih će se tražiti da makar odustanu od nekih svojih životnih navika i da to moraju da učine u relativno kratkom roku, a da će koriste doći u tom kratkom roku ili možda u srednjem ili nekom dužem roku.
Polovina građana Srbije misli da politika uslovljavanja Evropske unije otežava ulazak Srbije u Evropsku uniju, dok druga polovina misli da su za to krivi nesposobni domaći rukovodioci. Kao glavni uslov koji Evropa postavlja Srbiji na putu za članstvo, 76% ispitanih vidi hapšenje i izručenje haških optuženika, kaže Milica Delević.
Potrebno da u Evropskoj uniji postoji percepcija da Srbija čini sve što je moguće da bi ispunila svoju obavezu i meni se čini da kad kažemo da čini sve što je moguće, da je uvijek mnogo bolje razmišljati kako da što pre učinite sve da se preostali optuženi nađu u Hagu, nego da razmišljate do koje sljedeće faze možete da idete i da li možete da idete do ratifikacije, potvrđivanja statusa kandidata ili ulaska u članstvo ako oni nisu u Hagu.
Pozitivan pomak zabeležen je kada su u pitanju reforme. 72% građana smatra da ih treba sprovoditi zbog nas samih, a ne Evrope. Konsenzus postoji oko 3 najvažnije stvari koje bi trebalo uraditi. To su borba protiv korupcije, reforma pravosuđa i reforma zdravstvenog sistema. 15. minut emisije, podsjećamo na vesti dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Tadić, srpski parlament treba da usvoji dve rezolucije o zločinima u Srebrenici i o zločinima nad Srbima. Telenor ponudio 1.050.000 evra za licencu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji. Grozdana Olujić dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Sutra malo više sunca, najviše 4 stepena, u Beogradu do 2. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče da neće prisustvovati inauguraciji novo izabranog hrvatskog predsjednika Ive Josipovića ako toj svečanosti bude prisustvovao predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu. Tadić je izjavio da bi njegovo prisustvo zajedno sa Sejdiuom značilo da Srbija na indirektan način priznaje nezavisnost Kosova. O tome su nam u jutarnjem programu govorila dva komentatora, iz Zagreba Ines Šaškor, komentatorka Radija Slobodna Evropa, i u Beogradu Boško Jakšić, spoljno politički komentator Lista Politika. Pitali smo najpre Ines Šaškor da li se zna ko dolazi na inauguraciju, odnosno da li je pozvan predsjednik Kosova.
Razgovarala sam sa državnim organima u Hrvatskoj i sve što sam uspjela saznati je da je Republika Hrvatska, kao što je to uobičajeno, uputila poziv putem ambasada svim državama svijeta s kojima Hrvatska ima diplomatske odnose na inauguraciju 18. veljače, februara. Ali to podrazumijeva da je poziv poslan i Srbiji i Kosovu. Evo, to je ono što u ovom trenutku znam kao činjenica.
Lepo je što je Ivo Josipović očekuje da Boris Tadić dođe na njegovu inauguraciju, ali opušteno kroz ovdašnju zvaničnu prizmu da je stvar vrlo jasna i da će se Zagrebu na određen način prebaciti, jer kada je pozvan i predsjednik Kosova, reklo bi se onda novi hrvatski predsjednik mora da zna da mu gosti iz Beograda neće doći.
Ines, da li ima reakcija u Zagrebu na ovu izjavu Borisa Tadića da neće doći ako dođe predsjednik Kosova?
Pa s obzirom da je vijest svježa, još uvijek nisam vidjela ni jednu reakciju, ali poznavajući predsjednika Mesića, vjerojatno će očekivati je da će on nešto o tome reći. Međutim, kao što je kolega rekao, treba vidjeti zapravo da imamo za mjesec dana novog predsjednika, novi stil. Budući predsjednik Josipović je tu bio vrlo odmjeren, nije ni jednom riječu ni do sada komentirao izjave predsjednika Tadića. Otvoren je prema svima, dao je do znanja da su Beograd i Sarajevo možda prve adrese, prvi predmet interesa buduće hrvatske administracije. I iz toga se i da iščitati jedno možda drugačije ponašanje, drugi akcenti koji će biti prisutni. Većina ljudi u Zagrebu, ljudi koji se bave politikom, bi rado vidjela Borisa Tadića na toj inauguraciji, ali najvjerojatnije ga neće vidjeti. Mi se svi sjećamo prve inauguracije predsjednika Mesića prije 10 godina, kada se u Zagrebu pojavio tadašnji lider opozicije Zoran Đinđić. To je bilo jedno veliko osvježenje. Jedna velika regija na okupu, otvaralo se nova doba. Sada i ovdje mnogi ljudi očekuju da se to novo doba ponovno otvori i za regiju i za sve nas.
Ne mislim ni da treba preveličavati negativne aspekte nedolaska Tadića u Zagreb. Jednostavno će se svakako juriti prva prilika da se vrlo brzo organizuje prvi susret novog predsjednika Hrvatske i predsjednika Srbije u nekoj boljoj prilici koja neće imati upravo tu taj
balast Kosova. Hvala. Bili su to naš sagovornik u Zagrebu Ine Šaškor i u Beogradu Boško Jakšić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste čuli, danas je Crna Gora, koja je priznala Kosovo, uspostavila i diplomatske odnose sa Prištinom. Tim povodom uključujemo Podgoricu, šeficu našeg dopisništva Slavicu Brajević, koja će nam reći šta to praktično znači.
Branko, upravo kao što si rekla, dakle, razmjenom pisama ministar inostranih poslova Milana Roćina i Skendera Hisenija, Crna Gora i Kosovo danas su uspostavili diplomatske odnose. Dakle, iz ministarstva je dostavljeno jedno jako kratko saopštenje medijima, gdje se uz naravno isticanje dobre perspektive crnogorsko-kosovskih odnosa navodi da će se pripreme za razmjenu ambasadora obavljati uz rješavanje položaja Crnogoraca na Kosovu.
Dakle, Slavice, ja sam zato i pitala šta to znači, jer čini mi se da nije baš uobičajeno na takav način. Uspostavljaju se diplomatski odnosi, nema ambasadora.
Jeste, međutim mi kao ni drugi mediji bar do sad nismo bili u poziciji i prilici da nekom od zvaničnika Ministarstva inostranih poslova postavimo to pitanje, s obzirom da niko danas nije bio dostupan kako za ta objašnjenja, a također ni za komentar na koji način će ovaj potez se reflektovati na odnose sa zvaničnim Beogradom.
Slavice, da li se ovaj način na koji je to urađeno, dakle uspostavlja se diplomatski odnos, još nema ambasadora, zapravo neka vrsta laviranja Crne Gore s obzirom na stav Beograda?
Naravno, većina to tumači kompromisom, naravno da se Podgorice previše ne zamjeri u političkom smislu Beogradu, a sa druge strane da ispoštuje neku svoju obavezu koju je na kraju oktobra 2008. kada je priznala Kosovo prihvatila. U sve to, Branka, ovaj tajming se dovodi u vezu i sa Đukanovićevom posjetom Americi, koja treba da bude sljedeće sedmice, mogući da i to ima neke veze. Sve u svemu, ovo su sve neka objašnjenja na koja vrijedi sačekati. Kažem vam, danas bukvalno niko od zvaničnika ministarstva nije bio dostupan.
Hvala, bila je to šefica našeg dopisništva u Podgorici, Slavica Brajević. U medijima se pojavila informacija da tekst rezolucije o Srebrenici, koji se navodno već uveliko priprema, verovatno neće sadržati reč genocid. Tekstovi obe rezolucije Narodne skupštine, kojima će s jedne strane biti osuđeni svi zločini počinjeni tokom rata, dok bi se druga odnosila samo na srebrenički genocid, biće navodno završeni najkasnije za desetak dana, kako bi se našli na dnevnom redu parlamenta pre 1. marta, kada počinje redovno prolećno zasedanje. Žarko Koraća, poslanika i lidera Socijaldemokratske unije, pitali smo da li će glasati za rezoluciju o Srebrenici ako u njoj ne bude pojam genocid.
Neću za to glasati. Da je to tamo zločin, pa to je svakome jasno. Ali ono što bi trebalo da bude jasno, da je taj zločin učinjen u naše ime, mene naravno niko pitao nije, ali osjećam svoju odgovornost. To je pitanje, moram reći ovaj put, moje lične savesti. Na radio televiziji Srbije prikazano je kako Ratko Mladić, upravo to isto iz Srebrenice, pošto su trupe ušle u grad, kaže: uzeo sam ovaj grad od Turaka i vraćam ga Srbima. Dakle, on ovdje nažalost govori ime čitog jednog naroda. Mi usvajanje takve rezolucije pokazujemo da su zločinci naravno pojedinci, ali da mi ne želimo da preuzmemo tu hipoteku jednog genocida nad 8000 ljudi koji je posto ga napravljen u roku od nekoliko dana. Tako da ja neću glasati za to, zato što je to protivno jednostavno moje savesti. Ja ne znam koju drugu reč da upotrebim. Znači, vi izbjegavate konačno da kažete ono što su svi pre vas već rekli i što je opšte mišljenje praktično sveta. I još jedna stvar sam kažem, ono što je korisno možda ovdje jedino, što je počela jedna javna polemika u Srbiji oko Srebrenice, gdje se sada jasno već polarizuju različite strane. Vi ste vidjeli, Srpska radikalna stranka rekla da istina tek treba da se utvrdi, ali da to nije genocid, a istovremeno najveći deo naše političke scene, znači Liga socijaldemokrata, Savez vojnih Mađara, ja mi smo se izjasnili, najveći deo demokratske stranke i demokratske strukture političke u Srbiji još uvijek ćuti i potpuno nejasno šta o svemu tome misli, to je ono što nije dobro.
Slušali ste poslanika Žarka Koraća. Inicijativa Mladih za ljudska prava pozvala je danas Skupštinu Srbije da usvoji rezoluciju o osudi zločina nad Bošnjacima u Srebrenici 95. godine i pozdravila napore predsjednika Republike da se Srbija zvanično odredi prema tom zločinu. Istovremeno pozivamo Skupštinu da ne relativizuje genocid usvajanjem dodatnih rezolucija, čiji je očigledan cilj ublažavanje negativnog efekta koji bi rezolucija o Srebrenici proizvela u javnosti, navodi se u saopštenju Inicijative Mladih za ljudska prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Donošenje uredbe o novoj podeli Srbije na 7 statističkih regiona izazvala je oštre reakcije ne samo u Sandžaku, gdje smatraju da se na veštački način deli prirodna i etnička celina, već i u Šumadiji, u kojoj se ocenjuje da se time diskvalifikuju zahtjevi za suštinskom decentralizacijom i regionalizacijom. O tome iz Kragujevca Branko Vučković.
Saša Milenić, predsjednik Skupštine grada Kragujevca i narodni poslanik, kaže da je statistička regionalizacija države promašena tema, navodeći da je to kozmetička promjena koja udaljava Srbiju od suštinske regionalizacije i decentralizacije. Ono što rešava pitanje centralizacije Srbije su istinski politički regioni koji podrazumevaju regionalni nivo lokalne samouprave. I to je ono što je Srbiji neophodno da bi povećala političke
i ekonomske potencijale svih svojih krajina, predela, a samim tim i otvorila njihove perspektive.
Borivoje Radić, jedan od inicijatora ideje o regionalizaciji Srbije, smatra da je njena podela na 7 statističkih regiona urađena površno bez uvažavanja elementarnih principa funkcionalnosti, što može izazvati ozbiljne političke probleme.
Koliko nije bilo dovoljno osvrtanja na tradiciju, na etnički sastav Srbije, na geografska područja Srbije, ja mislim da će se ovakvim načinom podele koji je izvršen na te statističke regione, da će se tenzije još više povećati i da to može izazvati nestabilnost u zemlji.
Milan Mitrović, član Veća nerazvijene opštine Rekovac, kaže da ta opština koja se nalazi na samo 24 km od Kragujevca neće prihvatiti odluku vlade Srbije po kojoj je svrstana u istočni region, čiji je centar Zaječar udaljen čitavih 124 km. On kaže da je Skupština opštine Rekovac 2006. godine donela odluku o pripajanju Kragujevcu i najavljuje lokalni referendum na kome će građani birati između Kragujevca i Zaječara.
Ne može da nam bude sve jedno da na 24 km gde je prirodno Kragujevac uvijek bio centralni grad i vođa privrednog i ekonomskog i bilo kog drugog razvoja centralne Srbije. Da mi budemo skrajnuti na neki rub tamo istočne regije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grozdana Olujić, autorka romana Glasovi u vetru, dobitnica je ovogodišnje Ninove nagrade za roman godine, saopštio je žiri u redakciji ovog nedeljnika. Predsednik žirija Milan Vlajčić je rekao da je nagrada dodeljena odlukom većine članova žirija.
U romanu Grozdane Olić, kroz priču o jednoj srpskoj građanskoj porodici, umjetnički ubedljivo se pojavljuju važne tradicije evropskog romana. Porodičan je roman koji je bitno odredio umjetnički lik književnosti i u 19. i 20. veku i emigrantski roman koji bitno obeležava važnu modernističku tradiciju kako srpske, tako i svetske književnosti. Kroz mnoštvo varijacija, lajt motiva, lirskih i psiholoških fragmenata, Grozdana Olić umjetnički osvedočeno oblikuje jednu priču koja iskazuje kako psihološku i istorijsku podlogu našeg podneblja, tako i duhovnu situaciju modernog vremena. U pripovednoj ravnoteži između modernističkog eksperimenta i realističke fakture, povremeno ukrštiće realističku i fantastičku motivaciju, sa uverljivo oblikovanim likovima Glasuju u vetru predstavljaju vredan rezultat savremenog srpskog pripovedanja.
Dobitnica Ninove nagrade Grozdana Olujić ističe da je roman Glasovi u vetru nastaje u dužem vremenskom periodu.
Taj roman se 30 godina taložio negde u meni, a onda je prošle godine, godinu i po dana je rad na njemu, skoro dve, počeo sam sebe da piše. Ja sam bila iznenađena jer to je prvi put da mi se dogodilo da jedna knjiga jednostavno nameće svoj ritam, svoje junake, svoje probleme. Dobro, to su sve i naši problemi, jer knjiga je o 100 godina života jedne porodice i jednog naroda. Knjiga je o rečima koje pamte ovo. Jezik u koji pamti ko smo, šta smo i šta možemo da bude.
Rekla je dobitnica Ninove nagrade Grozdana Olujić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neophodna pomoć još ne stiže do ugroženih na Haitiju. Crna Gora uspostavila diplomatske odnose sa Kosovom. Tadić, srpski parlament treba da usvoji dve rezolucije o zločinima u Srebrenici i o zločinima nad Srbima. Telenor ponudio 1.050.000 evra za licencu za drugog operatera fiksne telefonije u Srbiji. Grozdana Olujić, dobitnica Ninove nagrade za roman godine. Sutra malo više sunca, najviše 4 stepena, u Beogradu do 2. U komentaru objavljenom u londonskom Guardianu ocenjuje se da je saga oko novog takozvanog svinjskog gripa, koji je, kako se ispostavilo, bio manje opasan i od najoptimističkijih predviđanja, poljuljala poverenje javnosti u nauku i naučnike. Pretili su nam da će samo u Britaniji umreti 65.000 ljudi, umrlo je 360, ali smo uspešno potrošili milijarde funti na zaštitne maske koje niko nije nosio, Tamiflu koji je retko ko uzimao i vakcine koje nam ne trebaju, budući da je svinjski svinjski grip blaži i od običnog sezonskog gripa, kaže se u ovom članku. Naučnici su 95. godine predviđali da bi od bolesti ludih krava moglo da umre 136.000 ljudi, što se nije desilo. Usledila je svjetska panika oko virusa SARS-a 2003. gdje je Svjetska zdravstvena organizacija upozoravala da bi mogao da umre svaki četvrti Britanac. Na kraju je u celom svetu umrlo 800 ljudi, dok je u epidemiji sezonskog gripa u Britaniji 99. 2000. umrlo 21.000 ljudi, podsjeća autor teksta. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U 18 sati je naš regionalni program. Pozdrav iz beogradskog studija od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.